Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин вітає вас. Почнемо з головного. В Белінкат опублікували інтерактивну карту обстрілів України з боку Росії влітку 2014-го. Питання повернення російських офіцерів УСЦКК на Донбасі стало темою переговорів по телефону Меркель і Путіна. Пучдемон привітав прихильників незалежності Каталонії з перемогою. Тепер докладніше.
Події в Україні.
Міжнародна група розслідувачів Белінкату опублікувала інтерактивну карту з координатами, звідки Росія підконтрольні її сили бойовиків обстрілювали східну частину України влітку 2014-го. Принаймні на цьому наполягають дослідники. Повідомляється, що розслідувачі шукали місця збройних атак за допомогою карт Google Earth для різних дат. Так, зокрема, було досліджено 2254 об'єкти, звідки могли вести вогонь. 518 з них виявилися місцями, звідки здійснювалися артобстріли всередині України, 305 визначені як потенційні вогневі позиції в Росії або близькі до кордону всередині України. Загалом, за літо 2014-го, як стверджують дослідники Bellingcat, російська сторона 149 разів щонайменше обстрілювала територію України. Водночас російська сторона поки не коментувала ці заяви міжнародної групи розслідувачів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним питання повернення російських офіцерів в спільний центр з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі СЦКК. Відбулася ця розмова 21 грудня. У прес-центрі німецького уряду заявили, що рішення щодо деяких відкритих питань мають бути знайдені задля того, щоб російські офіцери могли повернутися в СЦКК. У Кремлі натомість відповіли, що українська влада, цитую, тривалий час шляхом різних обмежень і провокацій цілеспрямовано ускладнювала умови перебування російських військових. Кінець цитати. 18 грудня МЗС Росії заявили, що Москва припиняє роботу своїх представників у СЦКК. 19 грудня вони виїхали з України. Українські представники у цій же ж групі сказали, що теж припиняють стежити за непідконтрольними уряду території, а нарешті будуть спостерігати. Ну і до закордону. Рада безпеки ООН має провести сьогодні голосування щодо запропонованих США нових санкцій проти Північної Кореї. Вони, як очікують, різко обмежать для країни імпорт нафти, повернуть всіх її робітників за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити морську торгівлю. А відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон привітав прихильників незалежності іспанської провінції з перемогою на виборах 21 грудня. Іспанська держава зазнала поразки, або Рахой змінює свій підхід, або ми змінюємо країну, сказав Пучдемон у телезверненні. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас в студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І в цій частині нашої програми будемо говорити про українську дипломатію, якій саме сьогодні виповнюється 100 років.
Ми займалися весь цей час фактично продажем своєї зовнішньої політики. Тобто замість товарів та послуг експортували зовнішньополітичний вибір, риторику.
Якими успіхами може похвалитися українська дипломатія, з чим впоратися не вдалося? Які першочергові завдання нині стоять перед українськими дипломатами? І, власне, на що здатна українська дипломатична служба? Поговоримо про це з гостями нашої програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Саме сьогодні українська дипломатія відзначає своє сторіччя. 22 грудня 1917 року було підписано законопроект про створення Генерального секретарства міжнародних справ. першої повноцінної державної структури Української зовнішньополітичної служби. Як повідомляється на сайті МЗС, без перебільшення можна сказати, що сьогоднішня Україна є спадкоємицею тих державницьких традицій, закладених згаданою резолюцією, саме указом президента України 2017 рік проголошено роком Української революції 1917-21 років. І однією з визначних подій того часу в МЗС відзначають це якраз заснування Української дипломатичної служби. Від початку тоді пріоритетом української дипломатії в грудні 1917 року стала цілеспрямована робота, головною метою якої було світове визнання України як незалежної європейської держави і рівноправного партнера в дипломатичних відносинах. Надзавданням на тому етапі був захист щойно здобутої державної самостійності та презентація світові української ідеї. Можна сказати, що за 100 років основні завдання так і не змінилися. Україна знову ж таки відстоює свою державну самостійність і незалежність безпосередньо на фронтах на Сході, а також презентує і українську ідею, і українську державу за кордоном. Представники Української дипломатичної служби того часу в 20 столітті діяли в складних умовах більшовицької агресії, коли Україна виборювала своє право на повноцінну міжнародну правосуб'єктність. Новостворена українська дипломатія доводила світові не лише здатність України бути повноцінним міжнародним гравцем, а й спроможність опікуватися своїми громадянами за кордоном, налагоджувати та підтримувати двосторонні зв'язки, наголошують на сайті Міністерства закордонних справ. Тож, українська дипломатична служба хоч і має давні історичні традиції, але від грудня 1917 року розвивалася насамперед з урахуванням світового досвіду як зовнішньополітична служба європейської держави. А вже пізніше, звичайно ж, був вплив радянської влади і радянської системи, тож важко говорити про тяглість дипломатичної традиції в Україні. Між тим, за період з грудня 1917 і до травня 1924 року, це до часу закриття надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині, останнього дипломатичного представництва, було сформовано Українську дипломатичну службу як державний інститут, найбільш наблизений жений до сучасних форм. За роки революції, який якраз в цьому році 100 років відзначається, було розроблено всі необхідні правові та інституційні засади, які стали основою для формування дипломатичних відносин з іноземними державами, закладені національні традиції дипломатичної та консульської служб, нормативну базу дипломатичної служби, як стверджується в документах на сайті МЗС, було розроблено з урахуванням відповідного європейського досвіду та вимог міжнародного права. От саме в цьому і полягала кардинальна відмінність зовнішньополітичних відомств УНР і радянської України, яка використовувала галузеві нормативні документи РРФСР або калькувала їх з актів УРСР. Якщо говорити про важливі здобутки дипломатії на нинішньому етапі історії, то Міністерство закордонних справ відзначає, зокрема, приєднання України до ОБСЄ, Ради Європи, Світової організації торгівлі та інших важливих міжнародних організацій, ну і, звичайно, завершення ратифікації угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Про успіхи і, можливо, і недоліки української дипломатії далі говоримо з гостем нашої програми. З нами на зв'язку військовий експерт Ігор Козій. Вітаю вас, пане Козій, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Саме сьогодні українська дипломатія відзначає своє сторіччя. І саме сьогодні, вже не перший рік, ми бачимо, Україна перебуває в стані війни. Якщо відбувається війна, то що? Це значить, що дипломатія якийсь момент не допрацювала? Ви погоджуєтеся з цим?
Ви знаєте, знаєте, ні, не погоджуюсь з цим, це однозначно, тому що дипломатія – це похідна від фактично тих дій, які проводяться всередині країни політики. І ще раз вам скажу, що в більшості серйозних військових документах ще передбачений такий термін, як дипломатичний війн. Він є, і ми розуміємо, що дипломати – це теж того роду люди, які повинні захищати державу і державність. Разом з тим, в них немає, знаєте, такої зброї, як є у Збройних силах. І основа потужності, на мій погляд, дипломатів – це не тільки особисті здатності переконувати, чи доводити, чи проводити певним чином щось обумовлене, але воно повинно спиратися, власне, на мій погляд, міцні збройні сили. На потужні збройні сили, які здатні виконати фактично любе завдання, яке стосується захисту національних інтересів. От візьміть хоча б Сполучені Штати. Я думаю, ніхто з ними не сперечається, тому що збройні сили потужні. Ясно, що є інші підходи до цього питання. Ну, вибачте, я як військовий експерт саме на цьому наполягаю і хотів би, а це свято, поздоровити всіх дипломатів, хто дійсно стоїть і стояв на патріотичних позиціях, хто дійсно прагне привести Україну в НАТО, хто дійсно прагне створити Україну як потужну і незалежну державу.
Тобто дипломатія, сила дипломатії має базуватися на силі зброї. Але от якщо говорити про нинішній збройний конфлікт, його врегулювання також пріоритет віддається дипломатії, переговорам. Чи правильно це? Чи, як кажуть, кожна війна, власне, закінчується переговорами, підписанням мирних договорів?
Це правда. То, що кожна війна закінчується саме цим моментом. Но нашим дипломатам було б декілька разів легше, якщо, ще раз підкреслюю, вони не базувалися, як ви сказали, на зброї, а базувалися на потужних, серйозних збройних силах. Чого сьогодні ми не можемо сказати, на жаль. Крім морального компоненту, людського компоненту, ми сьогодні не маємо, на жаль, всього того, що потрібно нашим збройним силам.
Пане Козій, ви сказали, що дипломатія, вона відображає дійсно ті внутрішні політичні спрямування і, можливо, конфлікти, неоднозначність поглядів. Ми знаємо, що тривалий час Україні була декларована так звана багатовекторність у зовнішній політиці. Зараз закидають, що це було неправильно. То і прозахідна, і проросійська політика намагалися поєднуватися, або в певний період то одна, то інша переважала. Якщо брати нинішній стан, чи не стала зараз зовнішня політика України вже занадто одновекторною, спрямованою лише на Захід, а інші регіони світу, можливо, там теж варто було б шукати і партнерів, і підтримку, і реалізовувати і економічні, і політичні інтереси, і, можливо, військові?
Ну, ви знаєте, я спробую висказати деякі радикальні в цьому питанні погляди. Ви знаєте, не стало. На жаль, не стало. Чому? Тому що ми бачимо колишніх заступників міністрів, які їздять по Російській Федерації, їздять в Європу, переконують, що Україна без, Росії, значить, не відбудеться і таке інше. Тобто не стало в цьому питанні. Є ті самі сили, на жаль, і в дипломатії колишньої, чи прикро казати, ну, по тому інциденту, да, протокольна служба, це жодним чином не скаже, що вона відноситься до чогось іншого, як дипломатичної служби. які співпрацюють відкрито з Російською Федерацією.
Ви маєте на увазі оцей шпигунський скандал, так званий, так?
Абсолютно правильно. Я думаю, що якщо наше СБУ і далі буде більш серйозніше працювати, а не видавати нам перла один раз на 3,5 роки, то вони значно більше знайдуть, вибачте, у того, чого сьогодні державі вкрай необхідно позбавлятися. Тому що збитки від їхньої діяльності, ну, ми фактично 25 років, знаєте, вже отримаємо, дивимось і не можемо зрозуміти, чому ми до цього часу не приєдналися ані до Європейського Союзу, ані до НАТО. Чому ми сьогодні не є потужною державою в військовому плані, хоча мали 6 тисяч танків і 6 тисяч бойових броньованих машин. Ну, це от наслідок того фактично тої стратегічної недолугості стратегічних керівників з одного боку, а з іншого боку це ясно, що робота і таких собі агентів впливу. Тому дипломаті є над чим працювати. І дипломатам насправді жодним чином не легко в цьому питанні. Але, на мій погляд, в основі їхньої діяльності в першу чергу повинна стояти патріотичність і любов до народу і цієї держави.
Дякую вам, ми почули вашу думку і поділяємо більшість висловлених вами зауважень. Я думаю, що і наш наступний гість прокоментує це також. З нами на зв'язку, нагадаю, був військовий експерт Ігор Козія, приєднався до обговорення директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко. Вітаємо вас, пане Капітоненко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми говоримо про сторіччя української дипломатії, яке виповнюється саме сьогодні, 22 грудня, і намагаємося от проаналізувати не лише весь сторічний етап історії дипломатії, а принаймні останній період часу, вже за часів незалежності. Чи є стратегія взагалі дипломатичної служби України, дипломатичної діяльності, які здобутки яскраві є, а які, можливо, недопрацювання і на яких секторах можете помітити? Прошу.
Я достатньо критично дивлюсь на здобутки української дипломатії, навіть якщо не розглядати весь останній період 100 років, де все ж таки більшу частину радянська Україна суто формально мала власну дипломатію і не мала зовнішньої політики. Але якщо залишитись в рамках періоду незалежності, то, звичайно, результати невтішні. Бо з країни, яка мала потенціал стати регіональним лідером, яка впливала на багато процесів в Східній Європі, в Балто-Чорноморському регіоні, з країни, яка була в тренді після того, як відмовилась від ядерної зброї на початку 90-х, ми перетворилися на країну, яка втратила території, на території якої йде війна, країна, яка має непрості відносини майже з усіма своїми сусідами, продовжує знаходитись в сірій зоні європейської безпеки, не маючи надійних союзників або гарантій безпеки, в той час як всі наші сусіди, майже всі, є членами якихось колективних систем безпеки. Все це призводить до того, що діалог України з майже з будь-яким з наших сусідів відбувається з позиції слабкості. Тобто ми є слабшим партнером майже в кожній парі наших двосторонніх відносин. І це, ну, такий собі своєрідний результат торгівлі, я б сказав, зовнішньою політикою протягом останніх 25 років. У нас стратегічні орієнтири проголошувалися лише на папері. Ми займалися тим, що намагалися шантажувати свою то Європу, то Сполучені Штати, то Росію своїм непослідовністю своїх виборів зовнішньополітичних. Ну і врешті-решт опинилися там, де сьогодні знаходимося. Якраз невтішні такі, з мого погляду, підсумки столітнього ювілею української дипломатії.
А от послуговуючись вашим висловлюванням, торгівля зовнішньою політикою, тобто продажем національних інтересів, чи можливо це якраз просування було національних інтересів?
Ну, найбільш яскраво це виглядало у виконанні Віктора Януковича, коли...
Так звані харківські угоди?
І харківські угоди, взагалі вся політика зводилась до того, що прикриваючись національними інтересами, багато розмовляючи про європейську інтеграцію, фактично відбувалося під це вибивання грошей з Російської Федерації, видавання якихось не зовсім зрозумілих зобов'язань, що врешті підривало довіру до України як з боку Європи, так і з боку Росії. Не кажучи вже про Сполучені Штати, які, здається, давно вже втратили надію на те, що Україна здатна в середньостроковій перспективі перетворитися на надійного партнера по типу тих, які виникли в постсоціалістичному таборі в Східній Європі. В результаті такі, як ми його маємо. Тобто, втративши довіру і продовжуючи бути слабкою в економічному відношенні і в інституційному відношенні державою, неможливо за це не платити. І ми за це розплачуємося.
Пане Капітонко, ми бачимо, що світ змінюється, трансформується, він не стоїть на місці. Певно, і завдання дипломатичної служби на цьому етапі також змінюється. І також ми знаємо, що президент вніс законопроект про дипломатичну службу. От наскільки законодавчі норми, поле можуть змінити і більш визначити напрями діяльності української дипломатичної служби і поліпшити ситуацію, щоб ми говорили не лише про промахи?
Проблема, з моєї точки зору, полягає в тому, що в Україні немає традицій і механізмів вироблення нормальних зовнішньополітичних рішень. Це кулуарна справа, в якій рішення приймаються вузьким колом осіб. Десь паралельно цьому відбувається діалог експертів, який ні на що не впливає. І ще паралельно існує Міністерство закордонних справ, яке не розробляє, а лише втілює зовнішню політику, яка є достатньо непослідовною. І цю ситуацію змінити прийнятим законом про дипслужбу, який вносить косметичні правки там в те, як скільки рангів дипломатичних, чи як фінансується діяльність дипломатів, цього змінити не можна, на жаль. І ще один нюанс полягає в тому, що ви праві, в тому, що світ змінився, да. І, зокрема, він став для України набагато більш небезпечним середовищем, в якому ми маємо здійснювати свою зовнішню політику. І враховуючи те, що ми в найближчі роки залишимося поза НАТО і поза ЄС, і будемо державою позаблоковою, до таких держав в складних умовах до їхньої зовнішньої політики висуватися будуть набагато більш жорсткі вимоги. Тобто вироблення зовнішньої політики в таких державах має бути набагато більш відповідальним, ресурсно-затратним і інтелектуальним процесом. І от якщо ми не розв'яжемо це завдання, забезпечення такої підтримки зовнішньополітичної роботи, то боюся, що отримаємо ще один шанс втратити власну державність.
А щоб от зовнішня політика стала послідовною, для цього теж потрібна розробка і ухвалення якогось нормативного документа? Чи є якась стратегія зовнішньої політики України? Наскільки вона актуальна нині?
Стратегії зовнішньої політики немає, є стратегія національної безпеки, частина її стосується зовнішньої політики, є закон про засади внутрішньої зовнішньої політики, дещо змінений, де дуже в загальних рисах проголошується наш намір вступити до ЄС і НАТО, але цього, звичайно, недостатньо для того, щоб надіслати сигнал нашим потенційним партнерам про те, що ми не будемо більше метушитися, змінювати свої пріоритети кожні 5 років, то вступати в ЄС, то виходити, там не підписувати угоди якісь, то знову кидатися до Росії, то позаблоковими ставати. Оця послідовність з'явиться лише тоді, коли Україна буде розуміти, чого вона хоче в зовнішній політиці, чим вона готова за це платити і яка ієрархія її пріоритетів. Бо доки цього немає, зовнішня політика залишається полем для торгів, скажімо так, для внутрішньополітичної боротьби. Вона кулуарна, вона заручник різного роду домовленостей, і якимись документами цього не виправиш, на жаль. Ну, був документ, який прийняв Янукович для того, щоб зафіксувати російський вплив, поставити позаблоковість як мету українську. І кому, який він сигнал цей документ надіслав? Бо Янукович відсторонили від влади, і Україна змінила свої історичні орієнтири. Немає ніякої гарантії, що завтра не відбудеться чергова революція, чи не пройдуть чергові вибори, І знову ж закон будь-який знову змінено буде і внесено буде нові орієнтири в зовнішній політиці. Вона, на жаль, ця зовнішня політика стала заручником внутрішньополітичних чвар, і це не дуже добре якраз для тієї ситуації, в якій ми сьогодні опинилися.
А це тільки ознака України, чи в більшості країн така є невизначеність, непевність і залежність від політичних впливів внутрішніх?
В принципі, в більшості країн є таке, оскільки для переважної більшості людей по всьому світу зовнішньополітичні питання є другорядними. Їх цікавить насамперед добробут економічний, податки, безробіття і тому подібні речі. І тому в демократичних країнах, як правило, зовнішня політика – це теж предмет для компромісів між політичними партіями, які приходять до влади в результаті виборів, формують коаліції, і перше, чим вони жертвують, це зовнішньополітичними якимось питаннями. Але там є, по-перше, прозорість повна, а по-друге, широкий консенсус щодо базових речей, приміром, цінностей, приміром, там, демократичних стандартів, європейських цінностей. Залишатися в НАТО чи ні, такими питаннями не спекулюють політичні партії, які беруть участь у виборах в будь-якій європейській країні. І так само це стосується, є там більш складне питання, але тим не менше, є десятиліттями якийсь суспільний консенсус, який дозволяє будувати принаймні передбачувані основи зовнішньої політики, найбільш такі широкі стратегічні напрямки, в рамках яких можливі, звичайно, якісь нюанси. У нас, на жаль, такої передбачуваності немає.
Ну що ж, але ж сподіватимемося, що такий суспільний консенсус буде і стосовно і внутрішньої політики, і зовнішньої політичних векторів. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко, а також військовий експерт Ігор Козій. Ми говорили про українську дипломатію, її перемоги і, можливо, промахи з нагоди сторіччя української дипломатії. Ранкова свобода триває, і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Збройні сили України готові до нових ворожих провокацій на Донбасі і посилюють свою оборону, пише газета «Україна молода». Видання інформує, що напередодні новорічно-різдвяних свят небезпека ескалації з боку агресора зростає. Вперше за багато днів агресор застосував удари по українських позиціях із систем залпового вогню «Град». Про причини агресії йдеться в матеріалі «Сумні сценарії до свят». В цьому ж числі «Україна молодої» глава обласної військово-цивільної адміністрації Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебріївський розповідає про виклики і перспективи розвитку Донеччини. Серед іншого, він наголошує на відсутності необхідної пропаганди в регіоні. Місцеве телебачення належить компаніям Ріната Ахметова та іншим бізнесменам. Відтак висвітлює погляд на події крізь призму не бачення, а вигоди. Тому в адміністрації працюють над створенням обласного телебачення, редакції якого не залежатиме від влади і розумітиме специфіку регіону. Заголовок статті «Важливо дати щеплення». Російська влада постійно нарощує боєздатність і маневреність окупаційного контингенту в Криму, щоб в будь-який момент використати його проти України, стверджує газета «День». Видання згадує, що з перших днів анексії Криму російська влада перетворює півострів на велику військову базу. Якість озброєння, характер навчань свідчать про підготовку Москви до відкритої війни з Україною та НАТО. Однак, як переконують експерти газети, зараз в Росії немає ресурсів для масованої операції проти України. До того ж, росіян попереду чемпіонат світу з футболу, і агресор від нього не відмовиться, бо проведення чемпіонату має політичне значення для Кремля. А ще росіянам буде важко наступати через вузький перекопський перешийок. Тож на сьогодні найбільш ймовірною загрозою є варіант проникнення з території Криму диверсійних груп. Докладніше День про це розповідає в публікації «Кримський кінджал в руках Кремля». Справжньою перемогою Мінфіну газета «День» називає дострокове ухвалення в парламенті держбюджету 2018 року. Однак, як зазначає видання незабаром, Україну очікує справжнє цунамі проблем, адже Київ згаяв можливість вчасно провести структурні реформи. В нинішньому бюджеті достатньо грошей, однак, як наголошує газета, з'явились вони там завдяки інфляції. В людей таким чином взяли 2 мільярди. Те саме буде і наступного року, але зарплати зростатимуть. Бізнес буде змушений переплатити. доплачувати працівникам, бо на ринку вже дефіцит робочої сили. У 2019 році Україна йде в дефолт, а 2018 рік буде підготовчим до цього. Про те, що ж може врятувати ситуацію, газета «День» розповідає в матеріалі «Як зробити чудо». Ось таким коротким оглядом публікації українських друкованих видань ми завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. У студії працював Юрій Матвійчук. Бажаю вам усього найкращого, на все добре.